Bună dimineața, astăzi e joi 14 august, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Canicula nu va scădea nici azi din intensitate, dimpotrivă va fi mai cald decât ieri. În această dimineață la Chișinău sunt 23 de grade, la prânz maximile vor depăși 37 în umbră, la soare va fi mult mai cald. Diseară veți putea ieși la plimbare, minimile vor coborî până la 25 de grade, iar la noapte se va răcori până la 18. În Georgia, situația rămâne tensionată, motiv din care Statele Unite adoptă un ton mai tăios față de incursiunea militară rusă în această țară, după ce la început a avut o reacție mai rezervată. Ce urmărește, de fapt, Rusia prin intervenția sa militară în Georgia? Este una din întrebările pe care i le-a adresat aseară Ilana Giurchescu, analistului politic Vladimir Socor, aflat la Tbilisi. Ilan Ciocan regretă în rubrica sa realitatea cu amănuntul că nu i-a văzut pe agenții economici care au oferit case sinistraților din statele inundate, detalii în partea a doua emisiunii, iar Sorin Șerb cautați la banii multimilionarilor români, cum anume aflați din jurnalul său de corespondent. Presa de la Chișinău e și de această dată pe seama lui Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pentru început știri, Elena Giurchescu e în studioul Europei Libere de la Praga. Elena, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia a recunoscut că forțele ei militare sunt prezente în apropiere de orașul georgian Gori, în ciuda unui armistițiu convenit în marți. Președintele Statelor Unite George W. Bush a reafirmat sprijinul țării sale pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei, iar Republica Moldova s-a declarat gata să continue fără condiții prealabile contactele directe cu reprezentanții Tiraspolului. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Rusia a recunoscut că forțele ei militare sunt prezente în apropierea orașului georgian Gori în ciuda unui armistițiu convenit marți. Inițial, rușii au negat că ar mai avea tancuri lângă Gori. Ulterior, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a spus că militarii ruși se află într-adevăr acolo. Rolul lor ar fi să îndepărteze muniții și arme georgiene în interesul demilitarizării zonei de conflict. Președintele Statelor Unite George W. Bush a reafirmat sprijinul țării sale pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei și încrederea în guvernul de la Tbilisi. Președintele Bush a amintit că Rusia a promis că nu va căuta să schimbe regimul de la Tbilisi. Statele Unite și lumea așteaptă ca Rusia să-și respecte această promisiune, a spus președintele american, adăugând că secretarul de stat Condoleezza Rice va merge la Paris și Tbilisi pentru a arăta sprijinul american pentru conducerea Georgiei. George Bush a mai spus că acțiunile actuale ale Rusiei ridică semne serioase de întrebare în legătură cu intențiile Moscovei în Georgia și în întreaga regiune. În replică, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că Georgia este un proiect american în Caucaz, dar că a venit momentul ca Statele Unite să aleagă între proiecte incerte și aliați cerți în diverse acțiuni care au nevoie de sprijin internațional, aluzie la conflictul marilor puteri cu Iranul și situația din Coreea de Nord. Ministrul de externe al Franței, Bernard Kouchner, a spus că Uniunea Europeană este hotărâtă să trimită monitor în Georgia, dar vrea ca Națiunile Unite să adopte mai întâi o rezoluție în acest sens. Vorbind după o reuniune de urgență a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, Kouchner a mai spus că speră ca Rusia să accepte o prezență europeană în Georgia și că nu exclude o prezență rusă alături de europeni. Franța lucrează acum la un nou proiect de rezoluție ONU privind criza din Georgia, text care ar urma să includă și acordul de încetare a focului acceptat de Rusia și Georgia. Săptămâna viitoare va avea loc la Bruxelles o reuniune a ministrilor de externe NATO convocată de Statele Unite, tot datorită crizei din Georgia. Republica Moldova este gata să continue fără condiții prealabile contactele directe cu reprezentanții Tiraspolului. Așa se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Reintegrării dat publicității după o serie de întrevederi ale ministrului Vasilișova cu reprezentanții OSCE, Rusiei, Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite. Anunțul vine la o zi după ce transnistrienii au declarat că vor îngheța dialogul lor cu Chișinăul până ce Moldova condamnă ceea ce Tiraspolul a numit agresiunea Georgiei în Osetia de Sud. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumesc. Știri pe scurt, vă invităm să ascultați, în partea a doua emisiunii Știrile Europe Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așadar, situația din Georgia rămâne încordată și confuză. Să-i clarificăm însă poziția Statelor Unite după o reacție inițial slabă la incursiunea militară rusă în Georgia. Tonul administrației de la Washington a devenit din ce în ce mai tăios. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a ținut să reamintească Rusiei că, citez, nu suntem în august 1968, nu e vorba de Cehoslovacia, când Rusia a putut să-și calce în picioare un vecin, să ocupe o capitală, să schimbe un guvern, fără nici o consecință. Lucrurile s-au schimbat. La rândul său, președintele George Bush a reafirmat sprijinul decis al Statelor Unite pentru Georgia Democratică, pentru integritatea și suverenitatea acestei țări. Mai mult, el a cerut din nou, în termen clar, Rusiei să respecte acordul de încetare a focului. Ieri au circulat cele mai alarmante zvonuri privind mișcările de trupe rusești, faptul că ar distruge și confisca tot ce le cade în cale și că ar continua o campanie de epurare etnică în Osetia de Sud. Se zvonea chiar și că artileria grea rusească ar fi în drum de la Gori spre Tbilisi, zvon dezmințit însă de Ministerul de Interne georgian. Replica Moscovei la criticile americane nu s-a lăsat așteptată. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a declarat că Georgia este un proiect special al Statelor Unite în Caucaz, dar că a venit momentul ca Washingtonul să aleagă între un proiect nesigur și aliați siguri, în proiecte care au nevoie de sprijin internațional, aluzia la cazurile Iran și Coreea de Nord. Concret, secretarul de stat american va pleca în Franța pentru convorbiri cu președintele Sarkozy, care a negociat acordul de încetare a luptelor, după care se va duce la Tbilisi pentru a demonstra încă o dată sprijinul necondiționat, așa cum ați auzit și la știri, a Statelor Unite pentru regimul Saakashvili. Pentru săptămâna viitoare este programată o întâlnire a miniștrilor de externe NATO, care au condamnat deja forța excesivă utilizată de Rusia în campania din Georgia. Ce a urmărit de fapt Rusia? Ce vrea acum? Sunt întrebările pe care colega noastră de la Praga, Ileana Giurchescu, i le-a adresat aseară analistului politic Vladimir Socor, aflat la Tbilisi. Așadar, ce intenții are Rusia?
În ajunul dezvănțuirii ofensivei rusești, Rusia a urmărit trei scopuri. Primul, să forțeze Georgia să se întoarcă în discreditatele mecanisme de negocieri și de așa zisă pacificare, pe care Georgia practic le părăsise în ultimele câteva luni. Al doilea obiectiv rusesc a fost acela de a cuceri, de a stabili controlul rusesc asupra porțiunii de teritoriu osetin controlat de Georgia. Osetia de Sud constă în proporție de o treime din populație georgiană, satele georgiene fiind amestecate cu satele osetine ca o tablă de șah. Autoritățile din Tbilisi controlau o treime din teritoriul Osetiei de Sud prin intermediul administrației conduse de administrații osetine, conduse de Dmitri Sanakoyev. Și al treilea obiectiv, să deraieze aspirațiile Georgiei de a primi Membership Action Plan, plan de acțiuni pentru aderarea la NATO. Rusia pare să fi obținut aceste trei obiective, cel puțin în mare măsură. Dar, odată cu desfășurarea ofensivei militare rusești dincolo de zonele de conflict, în adâncul teritoriului național georgian, obiectivele politice ale Rusiei s-au lărgit. Rusia, fără îndoială, dorește schimbarea regimului din Georgia. Rușii nu dispun de o coloană a cincea în Georgia. De aceea, Rusia nu poate să instauleze un regim pro-rus în Georgia. Obiectivul este mai realist și mai limitat. Este acela de a găsi forțe politice lipsite de culoare politică în Georgia, forțe politice care nu urmăresc o agendă națională.
Vladimir Socor, să ne întoarcem un pic la Georgia și la președintele Saakashvili. În primul rând, crezi că președintele georgian este dezamăgit de sprijinul strict declarativ pe care l-a primit din partea Occidentului? Se aștepta la mai mult? Sau...
Da, fără îndoială că se aștepta la mai mult. Rușii au calculat momentul intervenției foarte inteligent. În ultimii ani, Rusia înscena ciocniri militare la frontierele Georgiei în fiecare an, fără excepție în luna august, contând pe faptul că oficialitățile europene se află în sacrosancta lor vacanță de vară și nu vor dori ca vacanța să le fie tulburată. Din acest punct de vedere, luna august acestui an nu se deosebește prea mult. Anul acesta, însă, operațiunea rusească militară a căpătat o amploare fără precedent, deoarece s-a extins adânc în interiorul Georgiei pentru prima dată. Georgienii nu se așteptaseră la acest lucru. Georgienii se așteptaseră la o reacție puternică, inclusiv militară, din partea Rusiei în Ossetia și în Abhazia, pe teritoriile respective aflate în dispută, dar nu în interiorul Georgiei.
Și la ce sprijin s-ar fi putut aștepta Georgia din partea Occidentului? Ce și-ar fi dorit?
Rușii își dau perfect de bine seama că Occidentul se află în derută. Avem de-a face cu un Occident debusolat. Uniunea Europeană nu a reușit niciodată să formuleze o politică externă comună, nici o politică energetică comună. Atât interesele politice cât și cele energetice sunt reprezentate de guverne europene acționând individual și de mari companii particulare sau cu sprijin de stat din Occident acționând de asemenea individual. Administrația Bush este complet discreditată pe plan intern și internațional. Dependența energetică a Americii și a Europei de Rusia este în continuă creștere.
Încă o întrebare legată de Georgia și mai ales de președintele Saakashvili. Ce crezi că l-a determinat pe el săptămâna trecută să trimită trupe în Osetia de Sud?
Forțe osetine comandate de ofițeri ruși sub autoritatea politică a autorităților Osetiei de Sud, care constau din delegați ruși veniți din Rusia, au dezvăluit un război prin interpuși împotriva Georgiei în luna iulie și la începutul lunii august, cu scopul evident de a cuceri sate din Osetia de Sud controlate de autoritățile osetine conduse de Sanacoiev, loiale Tbilisiului, și de a expulza autoritățile conduse de Sanacoiev din teritoriul Osetiei de Sud, lucru care ar fi dus inevitabil la un exod al populației etnice georgiene din Osetia de Sud în direcția Tbilisiului, de fapt curățind etnic Osetia de Sud de treimea de populație georgiană. În ziua de joi, 7 august, conducerea georgiană a fost pusă în fața următoarei dileme. Sau acceptă cucerirea de către Rusia prin interpuși a treimii georgiene din Osetia de Sud, expulzarea administrației Sanacoiev și exod etnic al georgienilor, ceea ce ar însemna pierderi ireparabile de teritoriu, de populație și de credibilitate politică, sau, dimpotrivă, răspunde cu forța pentru a împiedica acest scenariu, în care caz georgienii erau convinși că va interveni Rusia cu forțe vast superioare.
Vladimir Socoș, există vreo lecție pentru Republica Moldova în criza georgiană?
Republica Moldova a și tras o lecție. De fapt, o trăsese încă înainte de izbucnirea războiului ruso-georgian la sfârșitul lunii iulie. Conducerea Republicii Moldova era foarte mulțumită de sine, spunând, iată, georgienii sunt niște descreierați, acționează în mod irresponsabil, îi provoacă pe ruși, dar noi, moldovenii, acționăm mult mai înțelept, noi nu-i provocăm pe ruși și iată, noi avem șanse mult mai bune de a rezolva conflictul în cooperare cu rușii. Există o mică parte de adevăr în acest raționament, dar numai o mică parte de adevăr. Considerentul decisiv nu este acela că georgienii au fost neînțelepți. Georgienii nu au fost neînțelepți. Georgienii au o conducere deosebit de sofisticată și capabilă. La fel, moldovenii nu au fost înțelepți. Moldovenii au fost pur și simplu, au încercat să câștige bunăvoința Rusiei cu comportament slugarnic. Această slugărnicie nu înseamnă înțelepciune. Considerentul decisiv este cu totul altul. E cel geografic. Faptul că Georgia se învecinează nemijlocit cu Rusia, în timp ce Moldova, slavă Domnului, dispune de scutul protectiv al Ucrainei. Numai din acest considerent, rușii nu au intervenit cu forța în Republica Moldova și nu au impus Moldovei un tratament asemănător de brutal, la fel de brutal cum este cel față de Georgia. Dar eu nu cred că Republica Moldova are șanse să rezolve conflictul din Transnistria pur și simplu prin cooperarea cu Rusia. Rusia, evident, nu va coopera sau va coopera numai în schimbul unor condiții de reglementare care ar asigura Rusiei o influență hotărătoare în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesul de decizie al conducerii de la Chișinău. Cu acest preț, Rusia ar rezolva conflictul din Transnistria.
Vladimir Socor, la Tbilisi, mulțumesc mult pentru aceste comentarii.
A fost Ileana Giurchescu în discuție cu analistul politic Vladimir Socor, discuție înregistrată de colega noastră aseară prin telefon. Este ora 7:15. Valeriu, gazetarii de la Chișinău și-au schimbat prioritățile în abordarea subiectelor sau tot Georgia rămâne în atenție sporită?
Ceva mai puțin atenție pentru Georgia trebuie să constatăm, ales însă mai tot ce a apărut azi. Astfel, Flux îl citează într-un articol pe președintele georgian Mihail Saakashvili, care susține că, deși Kremlinul a anunțat încetarea focului, Georgia este atacată în continuare de trupele rusești, iar Moldova suverană se limitează, pare să, azi la și mai puțin, doar o știre. Uniunea Europeană a cerut încetarea efectivă, de facto, adică a focului în Georgia. Ceva mai multe în timpul, unde găsiți un sondaj printre politicienii moldoveni întrebați ce cred despre decizia Georgiei de a ieși din CSI, tratând aceeași problemă a intervenției Rusiei în Georgia, Arcadie Gerasim tratează în rubrica sa Făpturii Europene Rusia ca pe țara lui Otmorozoc, asta utilizând un termen din bagajul diplomatic al Moscovei chiar, și pe care pentru majoritatea moldovenilor nu cred că mai e cazul să-l traduc. Citez, Georgia le-a demonstrat și moldovenilor că Putin nu va ezita să bombardeze Chișinăul atunci când Moldova va fi aproape de aderarea la Uniunea Europeană și implicit la NATO. Citat încheiat. Și mai preia timpul câteva puncte de vedere din presa românească, a lui Cristian Mititelu, din evenimentul zilei, de exemplu, care zice că Saakashvili s-a jucat cu focul, dar la lumina lui s-a văzut adevărata fața Rusiei lui Putin, am citat. De asemenea, nu pot trece cu vederea nici editorialul Anetei Grosu din ziarul de gardă, în care vorbește despre lecția lui Kikabidze, lecția artistului georgian atât de iubit în Rusia, Vahtan Kikabidze, dar care n-a ezitat să renunțe public la ordinul Drujba, ce i-a fost oferit de președintele rus Dmitri Medvedev mai puțin de o lună în urmă. În semn de protest în fața acțiunilor Rusiei împotriva țării sale.
Valeriu, dar dacă, așa cum spui, Georgia ocupă mai puțin loc în presa moldovenească, atunci care sunt subiectele care i-au mai ocupat locul astăzi?
Prin planul continuă să-l țină ravagiile făcute de inundații în Moldova. Ca să exemplific, ziarul de gardă publică un reportaj despre oamenii din Mlaștina de la Criva. În Flux găsiți un fotoreportaj intitulat Satele din Valea Nistrului îndură în continuare efectele potopului. Timpul afirmă că din cauza prutului sudul mai e amenințat de ape, iar Moldova Suverană publică o depeșă de la președinție, din care reiese că, la solicitarea șefului statului, guvernul va opta prioritar pentru procurarea de case celor sinistrați. Și dacă din acest din urmă comunicat reiese că președintele Voronin s-a întors din vacanță, atunci premierul Zinaida Greceanu îi tocmai a plecat în concediu, mai anunță presa de azi.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7. Până începe un an nou de studii, mai sunt 2 săptămâni, iar reparațiile prin școli sunt întoi. Cine și cum se descurcă acum când ploile au afectat câteva gimnazii, ne va spune colega noastră Elena Moldoveanu, dar ceva mai târziu. Acum știri pe scurt, Ileana, ai microfonul.
Rusia a recunoscut că forțele ei militare sunt prezente în apropierea orașului Georgian Gori, în ciuda unui armistițiu convenit marți. Președintele Statelor Unite George W. Bush a reafirmat sprijinul țării sale pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei și încrederea administrației americane în guvernul de la Tbilisi. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, va merge la Paris și Tbilisi în aceste zile. În replică, ministrul rus de externe Lavrov a declarat că Georgia este un proiect american în Caucaz, dar că a venit momentul ca Statele Unite să aleagă. Ministrul de externe al Franței, Bernard Kouchner, a spus că Uniunea Europeană este hotărâtă să trimită monitor în Georgia. Kouchner a mai spus că speră ca Rusia să accepte o prezență europeană în Georgia și că nu exclude o prezență rusă alături de Europa. Franța lucrează la un nou proiect de rezoluție ONU privind criza din Georgia. Săptămâna viitoare, la Bruxelles, are loc o reuniune a ministrilor de externe NATO, convocată de Statele Unite în legătură cu criza din Georgia. Republica Moldova este gata să continue, fără condiții prealabile, contactele directe cu reprezentanții Tiraspolului. După consultări cu autoritățile georgiene, Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe spune că nu are date despre cetățeni moldoveni aflați în zonele de conflict din Caucaz. Iar Ucraina a impus o serie de restricții de manevră vaselor rusești din portul Sevastopol, baza flotei din Marea Neagră. Potrivit decretului semnat de președintele Iușenca, orice manevră trebuie adusă la cunoștința autorităților ucrainiene cu 72 de ore înainte. Autoritățile ucrainiene au de asemenea dreptul de a modifica planul de mișcare a vaselor ucrainene, decret care a supărat destul de mult Moscova. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețul de europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am văzut zilele astea mai multe reportaje, am citit mai multe articole, protagonista cărora prim-ministru Zinaida Greceanu le dădea unor familii sinistrate cheile de la noile case. În reportajele cu pricina, Zinaida Greceanu le mulțumea, între altele, unor agenți economici care au cumpărat pentru sinistrați acele case. Toate bune și frumoase, fără îndoială. Atâta doar că, uitându-mă cum Zinaida Greceanu le dă sinistraților cu zâmbetul pe buze actele de proprietate și cheile de la casă, m-am întrebat dintr-o dată. Dar unde sunt acei agenți economici atât de generoși? Despre cine e vorba? De ce chiar ei nu le dau sinistraților cheile? Păi dacă îi cumperi unui om păgubit o casă, nu simți nevoie să-i dai tu în persoană cheile de la ea? Pe marginea acestui amănunt aparent insignifiant, merită să reflectăm puțin. A fost mai întâi, zice-se, apelul guvernului care îndemna pe agenții economici să acționeze cu promptitudine. În absența acestui apel, care promitea niște facilități fiscale, agenții economici n-ar fi fost foarte receptivi. E o presupunere. Dacă ne gândim mai bine, însă, e de preferat ca agenții economici, de bunăvoie, neîndemnați de nimeni, să acorde ajutoare unor oameni suferitori. Să înțeleg, deci, că absența agenților economici de la ceremonia cu pricina se explică prin faptul că ideea cumpărării caselor aparține guvernului. Și prin urmare, guvernul, conștient de contribuția sa decisivă, a și ieșit în prim plan, lăsându-i în umbră pe cei care au cumpărat casele la sugestia sa? E o supoziție doar, dar chiar și așa ar fi fost de preferat ca guvernul, dacă e atât de ocrotitor, să ajute sinistrații cu banii fondului de rezervă, care, zice-se, s-au epuizat mult înainte să se termine anul. Dar, firește, mai plauzibilă pare a fi următoarea situație. Agenții economici sunt într-adevăr generoși și le-ar fi cumpărat case sinistraților și fără îndemnul guvernului. De ce atunci n-au fost alături de premier la înmânarea cheilor de la case? Pentru că sunt nu doar generoși, ci și modești și pentru că făcând o faptă bună, nu vor să se laude să apară în public. Eu nu rămân totuși cu regretul că nu i-am văzut pe acei oameni buni alături de Zinaida Greceanu. Mă gândesc că în timpuri grele avem nevoie de niște modele concret senzoriale, să zic așa, nu invizibile, anonime.
Și 23 de minute înainte de începerea anului școlar, administrațiile gimnaziilor și liceilor fac ultimile pregătiri. Ministerul Educației anunță că aproape toate școlile sunt gata de 1 septembrie și chiar pentru sezonul rece. Șefa Direcției Învățământ Preuniversitar, Nadejda Velișcu, a precizat pentru agenția Mold Press că în regim normal vor începe anul de studii și școala de la Coseuți din raionul Soroca și cea de la Drepcăuți din raionul Briceni, afectate serios de viituri. Cum își pregătesc școala pentru 1 septembrie, elevii și profesorii din satul Talma, raionul Ștefan Vodă, ne spune Elena Moldoveanu, care i-a vizitat de curând.
Liceul din satul Talmaza e încă în reparație cosmetică. Mai mulți profesori de aici ne spun că se văd nevoiți să-și pregătească singuri sălile de clasă pentru noul an școlar. Și asta pentru că, remarcă ei, toate lucrările se fac din banii părinților, de la care s-au adunat în jur de 20.000 de lei.
Asta tot pe baza la părinți.
Banii dau în asociația din școală și un procentaj oricare revine fie înapoi fiecare clase și pe baza acestor bani procurăm vopsea și cu forțele proprii.
Da, coridoarele și clas, vopsea și covar.
Învățătoarea de limba română Dora Țibârneac se consideră norocoasă întrucât a putut să convingă câțiva elevi să-i dea o mână de ajutor.
Pentru că noi aici învățăm.
Am vopsit scaunile și băncile.
Eu am de nevor pentru că eu învăț în clasa aceasta și nu tot îi place ca să ședem în bănci curate și pe scaune curate.
Elevii scot la iveală o problemă mai veche a școlii, acoperișul spart care curge de mai mulți ani.
Când plouă mult, când e mult omăt, apă curge tare.
Chiar de pe pod, acolo se grămândește o mizeală și apă începe ca să curgă în clasă.
În sala sportivă tot.
lucru. Când suntem la școală, vedem des primarul când vine și se uită, dar n-a făcut dacă nimic.
Directorul la copii să le spune ca să adunăm bani și să facem acoperiș cumva.
În timp ce discut cu elevii, apar și câteva dări eticătoare care ne poartă dintr-o sală în alta ca să ne arate cât de gravă e problema acestei școli.
S-a adresat de-am de împrejur și o scris și la Voronin și nu mai vine nimic. E că aici suntem la treile etaje, de stăt cum plouă. Curge de sus, e ca așa, să duci la a treile, la doilea, la primul până în podval.
Însă viceprimarul din Talmaza, Leonid Vremerea, susține că cele două școli din sat ar fi gata 100% să înceapă anul de studiu.
Frumoasă, sunt pregătite, este încălzire.
Funcționarul din primărie e de părere că o renovare temeinică a liceului s-ar putea totuși face din proiecte comunitare. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Pe ce își risipesc banii multimilionarii români, ne spune de la București Sorin Șerb în Jurnal de Corespondent.
Zilele trecute, unul dintre cei mai bogați români a pierdut la casino în câteva minute aproape 1 milion de euro. Omul a răbdat umilința cu fruntea sus, gata să întindă și celălalt obraz. E credincios, și-a ridicat o truiță de aur în curtea casei și are o avere care îi permite să se despartă de 1 milion de euro râzând. Pe de altă parte, balanța de plăți continuă să-i fie favorabilă. Acum jumătate de an a câștigat de 10 ori pe atât la o partidă de table. Iată un om care face bani dintr-o distracție. Nu întâmplător este finanțator de club de fotbal și ar fi vrut și o bancă să se joace cu banii clienților. Doar au mai făcut asta și alți multimilionari români. Nu e om cu bani în România care să nu vrea să ne facă să trăim bine și să-l facem și pe el să trăiască bine. Astfel ca fie o televiziune, un ziar sau un radio, fie un partid sau un pluton eficient de parlamentari, fie pe toate la pachet, cumpărate cu banul jos. Este frustrant să calculez conform relativității economice cât de puțin costă secunda unui om obișnuit față de cea a unuia dintre bogații noștri. E cu atât mai frustrant cu cât știu o țară întreagă că bogăția ostentativă risipită pe ciorap cu diamante, papornițe de 1000 de euro și ochelari de soare, ediție limitată, nu are legătură cu inteligența, cu priceperea în afaceri sau cu cinstea, ci mai degrabă cu finii și nașii din parlament sau guvern. Dacă îi scuturi pe mulți dintre milionarii de top, din buzunarele lor curg mai degrabă datorii și bani negri. Uneori, pentru a nu li se mai spune că sunt ipocriți când le plâng de milă victimelor inundațiilor, milionarii simulează sărăcia și transferă banii rudelor sau locotenenților, rămân doar cu hainele de pe ei, e drept cu etichete Armani sau Versace. Însă nici unii bugetari, adică angajații ai statului pe banii publici, nu o duc prea rău. Șefii din instituțiile statului au început să-și aprobe salarii de nerefuzat de multe sute de ori mai mari decât salariul minim pe care guvernul nu vrea să-l mai mărească. Între statul de plată și declarația de avere sunt nu de puține ori neconcordanțe comice. Însuși șeful Agenției pentru Integritate, cea care ar trebui să se ocupe de neclaritățile biografice și contabile ale demnitarilor publici, ar trebui să explice cum de și-a putut cumpăra în jumătate de an câteva case. Nu e singurul bugetar care poate intra în topul românilor cu stare, pentru unii ciumă, pentru alții mumă. Greu de urmărit circulația banilor prin economia românească, deși îi vedem peste tot, la temelia caselor în construcție și în piatra seacă a bordurilor, în mașinile și iahturile de lux, prin croiala hainelor, în blindajele de aur sau platină în care se îmbracă consoartele și prin cristale Swarovski, banii se topesc repede, sunt instabili, se volatilizează, iar când revin, o fac pentru puțină vreme și sunt de multe ori murdari de noxele care plutesc în aer. Apele politicii sunt tulburi și din cauza banilor în suspensie. Se știe doar că sunt hrana pe care se bat toți peștii mari. Sorin Șerb pentru Radio Europa Liberă, București.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 se poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi Centrul Analitic Expert Group organizează masa rotundă despre impactul regimurilor comerciale asupra exporturilor moldovenești în Uniunea Europeană. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul lansează studiul Aplicarea legilor în Republica Moldova, probleme actuale și tot azi vor fi lansate dezbateri publice privind proiectul Strategiei Naționale de Atenuare a riscurilor și de schimbarea climei. Despre vreme vă reamintim că azi va fi cald. La această oră temperatura e de 23 de grade, iar la prânz vor fi 37. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează numai bine. Aici Radio Europa Liberă.